Михаил Шварцер азаттыктың каларчысына маалымдады. Анын айтымында Air Avia компаниясы айына 2-3 чакан учак чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргыз Орусиялык аталган ишкана бул багытта 2001 жылдан бери аракеттенүүдө жана өткөн аралыкта учактын сыноо максатындагы 10 үлгүсү чыгарылды. Өткөн аптада бул учактын бет ачары өттү. Бул жолду акептер ысымы ыйгарылган 2 кишилик бул чакан учакты ишкерлер туризм жана айыл-жарба тармактарына ылайыкташтырууда. Анын наркы орто эсеп менен 80-100 миң долларга бааланат.
Лейлек районындагы Аксу тоосунда кырсыкка учурап набыт болгон Түштүк Кореялык эки альпинисттин сөөгү табылды. Ал тууралуу Баткенден Шайырбек Эркин уулу маалымдайт.
Облустук жарандык коргоонуу штабынан 30 июлда алынган маалыматка караганда, өткөн ишемби күнү Орусиядан жана Өзбекстандан келген куткаруучулар аскада калган эки альпинисттин сөөгүн 29 июль күнү кечке жоголтушуп, шаршемби күнү эртең менен тик учак менен Бишкек шаарына учуп кетишти. Түштүк Кореядан келген альпинисттер Чон Янг Сун менен Пак Ким Жонг 21 июль күнү деңиз деңгээлинен 4500 метр бийиктиктеги Ак Суу тоосунда аскадан учуп кетишип, тоонун чокусунан 300 метрдей аралыкта коопсуздандыруу арканына асылып калышкан. Алгачкы күндөрү алар тирүү экенин билгизишип, жердегилер менен үн алышып турган. Бирок аларды куткарууга мүмкүнчүлүк болбой, ошол жерде набыт болушкан. Ушул жылдын 8-июлунда Лейлек районуна жоопкерчилиги чектелген Эркестан Тур кыргыз өзбек биргелешкен коом аркылуу Ташкент, Ходжент, Исфана багыты боюнча Түштүк Кореядан 18 альпинист келген эле. Аскада калып набыт болгон эки альпинист да ошол топтун курамында болгон. Бул топтогу альпинисттердин 11 окуя болгон күнү эле Ташкент шаарына жөнөтүлүп, ал эми бешөө кырсыкка учураган эки альпинистти куткаруу аракетинде ошол жерде калышкан.
Шайырбек Эркин уулу маалымдады.
Таласта ардагер журналисти өлтүргөндүгүнө шектелген жаран кармалды деп билдирет Таластагы кабарчыбыз Машакбай Рахманкулуулу.
Талас шаардык ички иштер бөлүмүнөн алынган маалыматка караганда, 5 айга созулган оперативдүү иликтөөлөрдөн кийин ардагер журналист Виктор Ксензовдун өлтүрүлүшүнө шектүүдө эсептелген 22 жаштагы Тимур Шаршекеев Чүй областынын Кан шаарынан кармалып келинди. Тергөөнүн алдын ала маалыматтарына караганда, 15 январ күнү ардагер журналисттин үй мүлкүн уурдоого келип, аны темир менен башка уруп өлтүргөн. Айыпкер Тимур Шаршекеев Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-статьясынын 2-бөлүмүнүн 13-пункту боюнча жоопко тартылышы күтүлүүдө. Бейажал өлүмгө туш болгон белгилүү журналист Виктор Ксензов 1981 жылы областтык Ленинское знамя газетасынын редакторунун орун басары. Область жоюлгандан кийин республикалык газеталардын өз кабарчысы болуп иштеп келген.
Машакбай Рахманкулуулу маалымдады.
Ала Тоо кабарларын маданий жаңылыктар менен аяктайбыз. Белгилүү кинорежиссер жана сүрөтчү Актан Абдыкалыков өзү тарткан Селкинчек, Беш Кемпир, Маймыл аттуу толук метраждуу 3 жилдик көркөм тасмасын, Беш Арал, Беш Терек жана башка документалдуу кинотасмалары менен учурда республиканын Чаткал, Жалал Абад, Ток Тогул, Ысык Көл өрөөндөрүн кыдырып жүрөт. Кинорежиссер чыгармачылык сапары тууралуу буларга токтолду.
Алыс арада жашаган кишилер культурабызда, искусствода эмне болуп атканды билбейт да. Биздин деле максатыбыз ошо, биз жазган чыгарманы көрүп ошолорго да жаңылык алып келсек деген ойдо.
Актан Абдыкаловдун кинотасмалары алыс кайыл жерлерине бекер көргөзүлөт. Бул киноакция Кыргызстандагы Сорос фонду тарабынан каржыланды.
Сиздер Ала Тоо кабарларын уктуңуздар. Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Эми назарыңыздарды Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Адахан Мадумаровдон алынган интервьюга бурабыз. Интервьюда палата депутаттарынын учурдагы иштери, кыргыз өзбек чек арасындагы чыр чатактар, жер жерлердеги элдин бүгүнкү көйгөйлөрү тууралуу кеп козголот. Интервьюну алган Жаркын Суран кызы.
Адахан мырза, угушуңузга караганда сиз жер жерлерди кыдырып шайлоочулар менен жолугуп келиптирсиз. Кайсыл жерлерде болдуңуздар? Элдин бүгүнкү негизги көйгөйлөрү эмне экен? Угармандарга азын улак айтып берсеңиз.
Чоң Алай карап откургонго чейин барып кайттык. Азырдык абал өтө начар. Мына 3 айдын жүзү болуп баратат, бир тамчы суу түшкөн жок деп. Кайрак жерлерибиздин баары күйүп кетти деген маселени айтып атат. Экинчиден пенсия пособие, пенсиянын размери башка маселе, бирок өлчөнгөн пенсияны дагы ушул убагында алып туруу боюнча жылыштар бар. Тилекке каршы кыргыз осу кезитин баасын 12 сомдон кылып карыйларга таңуулап отургандыгы биз сурадык, акимда сурады, эмне үчүн 12 сомдон? Бизге жогору жактан ушинтип берип атат деген жоопту алдык.
Сөзүңүзгө ыраазы, Адахан мырза, сиздин байкооңузда элдин жашоосунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы?
Таптакыр өзгөрүү жок десек болбойт. Бир аз аракет жасагандар, жерге ээ болуп калгандар, ошол башта жетекчи кызматтарда иштегендер, анча мынча бир жерден бирдемени алып калгандар, мына ушулор башта эле оокаттары тыңдар. дээрлик элдин 80-90 пайызы жашоосу оңолгондугун биз байкаган жокпуз.
Мынтип сурап жатканынын себеби, Адахан мырза, өлкөдө жакырчылыкты жоюу боюнча кредиттерди бөлүү кедей үй бүлөлөргө жардам берилип жатат деген расмий маалыматтар болууда.
Ал маалымат бизде да бар. Мисалы 9,000-10,000 кишиден турган айылдарда 7-8 аялдарга кичинекей бир тигиш цехт ача коюшуп жасалып аткан иштер, эми 10,000 тургуну бар айылга 10 киши деген эмне деген маселе бар. Ошондуктан жакырчылыкты жоюу максатындагы жасалып аткан аракеттер, комплекстүү өнүгүү Кыргызстандын, булардын баары кагаз жүзүндө калып кеткен бир кезектеги декларативдүү документтер деп айтат.
Эми Адахан мырза, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык согуш жүрүп атат. Муну Өзбекстандын чек аракчыларынын огунан өлгөн кыргыз жаранынын өлүмүнө байланыштуу ушундай пикирлер айтылууда. Мындай абал улана берсе, кошулаш жашаган эки элдин ортосунда мамиле ого бетер татаалдашып, кандайдыр бир чырлуу өмүткө айланып кетиши алыс эмес деген пикирлер болууда.
Ошол чырлуу өмүттүн башында туруп атабыз. Эми Кудай сактасын, Өзбекстан менен маселе өттү чатак. Бул Өзбекстандын биз айткандай чечилет дегендей позициясы. Ага шарт түзүлүп аткан биздин кыргыз жетекчилери болуп атат да. Жакындагы эле чек арада болгон инцидент биринчиси эмес, бир канча жолу кайталанып атат. Эгер адам өлүмгө учурабаса, биздин канча мал койлорубуз өлүмгө учурап атат. Бул дагы өтө чоң. Эл аралык мамиленин ортосундагы бир чыпы катарында кабыл алсак болот. Айрыкча Өзбекстандын ортосунда бир эле район аймагында 42 өтө чоң талаш жер. Биз комитетте 2 жолу материалдарды даярдап, тийиштүү күч колдонуучу министрликтерди чакырып, жана президенттин алдындагы комиссиянын төрагасын чакырып отуруп маселени кабыргасынан койгонбуз. Бирок ошол комитетте коюлган маселе комитеттен ары карай чыкпай калып атат. Эмнегедир жанакы коркоктук позициясы колдонуп калган, алардан кетсе кетсин, бизден кетпесин деген ушундай бир саясат жүрүп атат. Бул мекен сүйүүчүлөрдүн позициясы эмес, мен ачык айтышым керек, бул Кыргызстанга жакшылык алып келбей турган позиция болуп атат.
Адахан мырза, силер мындан мурда эл менен жолугушканда бийлик тарабынан булар элди туура эмес жакка баштап жатат, мындай караганда элди бузуп атат, калктын ичинен эле айрымдары биз абдан сонун жашап жатабыз. Мына өзүң деле айталы, Матымаров келип эле туура эмес маалыматтарды берип бийликти жамандап жатат деген сөздөр көп эле айтылды. Азыркы барып жолугушканда элдердин көз карашы кандай болду?
3-4 жылдан берки айтылып келаткан сөздөр бүгүнкү күндө реалдуу ачуу чындыкка айланылгандыгын ал эл өзү түшүнүп атат. Элдин бүгүнкү күндөгү саясий деңгээли, активдүүлүгү бир аз жогорку деңгээлге көтөрүлүп баратат. Себеп акыркы 4-5 жылдан берки биздин айткан сөздөрүбүз ошолордун баары тастала атпайбы? Мына бир гана мисалды айтып коелу. Кыргызстан 2 палаталуу парламент болуш керек деп референдум өткөрүүнүн алдында ошондо да биз элди кыдырып чыкканбыз. 2 палаталуу парламент Кыргызстанга эч качан бир жакшылыгын алып келбейт. Биз унитардуу мамлекетпиз, федеративдүү эмеспиз деп мезгил көрсөттү. 7 жылдан кийин ушуга келүүгө мажбур болдубу? 7 жылдын ичинде биз канчалык жоготууга учурадык? Бул бир маселе. Экинчиси, мына энергетика тармагын айтып коеюн. Телекомду сатпашыбыз керек, себеп бул биздин кайсы бир деңгээлде маалыматтык көз карансыздыгыбыздын бир белгиси катарында деп айтып келгенбиз. Телеком сатылды. Болгондо дагы мына Bitel компаниясынын суммасындагы акчада сатылып отурат. Бир 16 миллионго жетпеген акчада сатылып отурат. Азыр чоң стратегиялык багытта кетип баратат энергетика. Биз муну сатпай бирдиктүү тармак катарында сактап калышыбыз. Болбоду ошол жердеги иштеп аткан жетекчилер биз базар экономикасына кирдик деп отурушуп концепциясын жактырышып алып келишкенден кийин муну энергетика тармагындагы иштеп аткан жетекчилер бүгүнкү күндө абдан чоң нааразы. Ушуну дагы акыр банкрот калып барат дагы бир кишинин колуна өтүп кетүүнүн максатында. Менимче биздин элибиздин ан сезими дагы турмушка тутунган позициясы дагы жеткиликтүү эле сабактарды алышты. Мен элдин алдында чыгып сүйлөгөн сөзүмдү айттым. Биздин элибиз негизинен бактылуу жашаган укугу жок деген ачык сөз түрдө айтты. Эмне үчүн? Себеп бактылуу жашаш үчүн эл күрөшүш керек ошол бактысы үчүн. Күрөш дегенде сөзсүз эле колунан курал алып болуш эмес. Күрөш үчүн дегенде адам өзүн эркин, өзүнүн көз карашын, өзүнүн позициясын бекем тутуп кармап, кимдин алдында болбосо дагы ошого туруштук бериши керек. Мына ошондо гана мамлекет өсөт.
Адахан мырза, эл ичинде ушундай бир сөздөр болуп атат. Эмнегедир оппозициялык маанайдагы саясатчылар дымы түшүштү же чарчаштыбы же бийлик алдап койдубу дегендей, мындай сөздөргө сиз кандай деп жооп берет элеңиз?
Эч качан бийлик бизди алдап да сатып да ала албайт. Ачык айталы, ушул эл өзү байкап көрсүнчү эми. Макул, великий улуу идеолог, гуманисттер айтып атат, агый айтып атат, КТР тили тешилгенче сайрап атат. Мына ушул 4-5 киши гана бизге тоскоолдук кылып атат. Булар мун чыкпай эле койсо биздин Кыргызстан гүлдөп кетмек деп атат. Ана биз 2-3-4 ай болуп калды, биз унчукпай койдук. Гүлдөп гүлүн жыттап жата берсин деп. Эл эми кайра тескерисин жатат. Эмне унчукпай? Ушул болгонун болгон мезгилде айтып турсаң, эми турмушчуларга эле керекпи? Жөн эле отура бербейби? Эмне жетпей атат деген эл, кыйналган эл. Биз унчукпай койгонубуздан мына заман оңолуп кеткен жок. Бирок сентябрдан баштап бир топ маселелер көтөрдүк.
Адахан мырза, Азаттык радиосунун Бишкек студиясына келип, интервью бергениңизге рахмат айтабыз.
Рахмат, тескерисинче мен ыраазычылык билдиришим керек.
Сиздер кадырман угармандар, жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Адахан Мадымаровдун Азаттык радиосуна берген интервьюсун уктуңуздар. Интервьюну даярдап ууга алып чыккан Жаркын Суран кызы.
Урматтуу угармандар, эми Азаттык радиосунун кадыруу ар жекшемби сайын ооба чыгаруучу Тегерек үстөл маегине көңүл бөлүңүздөр. Маекти кабарчыбыз Кыяз Молдокасымов алып барат.
Урматтуу угармандар, июнь айында Кыргызстанда окумуштуулар Алтай Хакасия жергесин кыдырып, кыргыз элинин байыркы тарыхына таандык эстеликтер менен таанышып, жолугушууларды өткөрүп келишти. Алар илимий экспедиция учурунда жаңы табыгалар менен бирге эле келечекте аткарылууна талап кылган айрым маселелерге туш болушту. Мына ошол маселелерди жана жалпы эле кыргыз эли байырлап келген Алтай Хакасия чөлкөмүн, ал жерде жашаган элдин тарыхын тереңдетип изилдөө үчүн кыргыз таануучулар кандай иштерди аткаруу керек деген суроонун тегерегинде маек уюштуруу ниетинде студиябызга Арабай атындагы педагогикалык университеттин ректору профессор Аблабек Асанкановду, тарых илминин кандидаты Сынара Алымкулованы чакырган элек. Мына сиздер кыргыздар байыртадан байырлап келген жерлерди кыдырып келдиңиздер. Чындыгында мындай илимий экспедиция эгемендүүлүк жылдарында алгачкы жолу болуп отурат да. Мен кандан бир көргөндө илимий сапар учурунда сиздерди өзгөчө таасирленткен жагдайлар тууралуу көп салып берсеңиздер. Алгач. Алгачкы сөз Аблабек агай сизде.
Рахмат. Эми чынында өзүң айткандай ошол россиялык окумуштуулар менен бирдикте ушундай экспедицияда составында 6 кыши болгон россиялыктардан экөө белгилүү тарыхчы профессор Акунеков менен Бутанаев, алиги бизден өзүң айткан үчөөбүз жана журналист Султан Абдрахманов болуп катыштык. Эми чында биринчи да мындай чоң илимий конференция. Мурун эми жанан эле биз биринчи жолу бардык десек жаңылышкан болор элек. Буга чейин тилчилер барган ба, Болот Юнусалиев баштап биздин эми закыналар, андан кийин Абдрахмановтуктар кошо барышкан. Анан бул экспедициянын мезгилинде 15 күндүн ичинде 3 республиканы кыдырып 7000-8000 километр жүрө турган болсок баарын тең тарыхый археологиялык этнографиялык эстелик подаяттын баарын көргөн мүмкүн эмес эле. Баягы чалгындуу иретинде бардык. Эми таасирленткен же болбосо эң көп бизди көңүл бурган нерсе биринчиден ушул кыргыздардын биздин эранын башынан баштап 13-чү кылымга чейинки Хакасиядан баштап Тула Алтайга чейинки кыргыздардын ушул тарыхына, маданиятына, чарбасына дал келген окшош параллелдиктерди көргөндүгүбүздө. Этни генетикалык этномаданий байланышты аябай тыгыз болгондугун далилдеген материалдардын көп болгондугунда жана ошондой эле информаторлор дагы, информаторлор өзлөрү дагы элдин аң сезиминде кыргыз менен ошол жергиликтүү элдердин бир экендигин бардык жерде айткандыгында топонимикасында аттарында урулук аттарында бүт кыргыздардын аттары менен көп жолугушкандыгында кыргыз күмбөз, кыргыз арык, кыргыз таштары, кыргыз обсерваториясы, кыргыз эли, кыргыз уруусу, кыргыз деген фамилиялардын болушу, аттардын болушу аябаганда көп жолугушат. Абдан да. Анан ичкен тамагы, кийген кийими, сүйлөгөн сөздөрүндө кыргыздын ушу азыркы мезгилге чейинки жеткен баягы биздин өзөгүбүздү, тамырыбызды көрүп турабыз да ал жерден. Мына эң чоң бизди абдан кубандырган, бир чети аябай чоң таасир калтырган көрүнүштөр ушулар болду десек болот да.
Сынарай, мына сиз ушу Алтай жергесинде төрөлүп, ошол жерде чоң коюп, бирок мына ал илимий экспедицияга алгачкы жолу мына Кыргызстандан барып атасыз да. Ушул илимий экспедицияда, Хакасияда, Алтайда сизди өтө толкундаткан, таасирленткен жагдайлар кайсы болду?
Негизинен бул экспедиция мен үчүн укмуштуу катарынан чоң пайдалуу болду да. Мен Алтайдан болгону менен Алтай жергесин гана билет экенмин да. Хакасия, Тува, негизинен бул түштүк Сибирь ушундай чоң жана кенен экен теорияда билгеним менен өз көзүм менен биринчи көрүп атам да. Ошондуктан мен абдан илгерки байыркы эстеликтер көрүп ушулар менен таанышып китептен алган билимдер менен салыштырып ошого абдан чоң толкундандым да. Экспедиция абдан мындан ары изилдөөнү кандай багытта жүргүзөрүн адамга кандай да бир түрткү боло тургандай болот экен. Ошол эки маселе эң мындай мен үчүн абдан маанилүү болду да.
Мына бүгүнкү күндө мына турмушунда тиричилигинде абдыбайга сиз айтып кеттиңиз, дагы эле бир окшоштуктар дагы эле сакталып турат деп. Өттөн бери окшоштуктар тууралуу угармандарга бир айтып берсеңер.
Эми чынында бул окшоштук айырмачылыктарга караганда окшоштук аябай көп экен да. Мисалы айтып коеюн, алтайлыктар менен окшоштуктарды санап отурбуз, 6 саат сүйлөштүрбүз. Ошо 6 сааттын кандай чегеткенин билбей калыптырбыз да. Жөн эле мисал айтайын да. Эми мен окшоштук жөнүндө бир кенен 1-2 саат 3 саат кенен айтсам болот. Мисалы тил жагынан алып көрөлү. Алтайлыктар менен сүйлөшкөлө турган болсок, биз сынатууч, санатууч, ататууштун ушундай окшоштугун көрдүк. Көбүнчө этиштен гана көбүнчө айырмачылыктар болуп келет экен. Ал эми ажырап калгандан кийинчи, ал эми калгандарында абдан окшоштук абдан көп. Же болбосо мисалы жылкынын атын атаганда, мисалы тай, кунан, бышты, жылкы, айгыр, байтал баардыгы тең окшош. Же болбосо топонимиканы айталык, абдан көп. Мисалы каракол, сары жаз, ысык ата, чүй, үкөк, бий ушундай топонимика абдан көп. Эми андан ары жүрүп отуралы. Мисалы алтайлыктарды алалы. Тамагынан алалы да. Алтайлыктар менен туундардын берген тамагын карап көрө турган болсо, сойгон коюн, жүргөн мисалы, ичеги, тартканы, кандай кылып дагы баягы коноктогону бүт баардыгы абдан окшош да. Ырын айтып көрөлү. Бизде көбүнчө жок болуп кетпедиби? Кай деп коет жанагы тамагы менен ырдаганчы. Калкин деген эң мыкты алтайлык кайчы бар экен. Ошол кайчынын баласы бар экен Калкин деген. Ошол Калкиндин ырдаганын жазып алдык да, уктук, 1 саат бою угуп отурдук. Ошондо баягы мелодиянын созулушу да абдан окшош. Андан кийин баягы ырдын баягы кээ бир кайрылыштары биздин манас айтып атканга окшошуп кетип атат. Өзгөчө мисалы чарбалык маданиятында карап көрө турган болсок, бизде кайыш менен, жыгач менен, жүн менен жазылганчы оокаттардын оптун өзү окшош. Эгер бизде куржунда таар өтүп кала турган болсо, аларда тери, бирок куржундун түзүлүшү өзү. Эми баштыктарды алып көрөлү, кайыштан жасаган баштыктарды. Ага жазылган орнаменттер, кыргыздардын эч кандай айырмасы жок. Орнамент баардык жерге барса кочкор мүйүз орнамент. Ал эми биз билебиз, өзгөчө шырдактарда, же болбосо түш кийиштерде баардык жерде кочкор мүйүз абдан көп.
Абдыбай, чын эле сиз баягы 2 саат отуруп, 2 саат деле айтып берем дегенде чын эле көп окшоштуктарды таап келипсиз. Эми талкуунун 2-бөлүгүнө өтөлү. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Бишкек студиясында уюштурулган кезектеги терең сындагы маекти тыңдап жатасыздар. Ага Арабаев атындагы педагогикалык университеттин ректору профессор Абдыбай Асанканов жана тарых илимин кандидаты Сынара Алымкулова катышууда. Маекти мен Кыяз Молдокасымов жүргүзүүдөмүн. Анда маектин 2-бөлүгүндө сиздер ушул илимий сапардан кийин кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Мындан ары изилдөө иштерин арттыруу үчүн Кыргызстан тараптан кандай аракеттер жасалууга тийиш? Мына ушул маселеге кененирээк токтолсок, сөз кайрадан Абдыбай сизде.
Бул абдан сонун суроо. Менин оюмча барып келгенден кийин биз абдан чоң бир маселени түшүндүк да. Себеби биздин эгер көйнө тарыхыбызды, орто кылымдагы тарыхыбызды, кыргыздар маданиятыбызды, чарбабызды, улуттуган сезимибизди, этникалык сезимибизди изилдей турган болсок, биз тереңирээк изилдешибиз керек экен. Баардык тараптан, археологиялык жактан, этнографиялык жактан, жазуу булактардан, мына Тынчтыктын Республика чыккан интервьюсунда мен абдан кунт коюп окудум. Ал абдан туура жазып атат. Өзүнүн интервьюсунда айтып атат, өзгөчө көйнө тарыхтарда түрктөр менен хуннулар болгон, өзгөчө биздин эран эң башындагы кандайча демек түрк элдеринин өзүнчө бөлүнүш маселеси, бири бири менен болгон мамилеси, алардын жайгашы азыркы учурда бул эң чоң маселелердин бири деп ойлойм да. Биз ушуларга көңүл бурушубуз керек да. Бул эмнени талап кылат? Биринчиден мен ойлойм, көп комплекстүү окумуштуулардын бирдиктүү тарабына менен чогуш жасап гана жакшы ийгиликке жетишебиз да. Мисалы айтайын, эң биринчи иретте мына ушул биз барып келип атайын 3 университет менен келишим түздүк. Хакасия университети менен, Туу университети менен, анан Туула Алтай менен. Ал эми күзүндө болсо Красноярский педагогикалык университет менен түзөбүз, ошо менен 4 университет менен. Мына ушул 4 университет менен келишимде мындай деп айтылды да. Биздин окумуштуулар бара турган болсо, аспиранттар, жаш окумуштуулар бара турган болсо, ошол россиялык граждандардын шартында ошол жерге жатаканага жашап, алар менен кошо экспедицияга чыгып, анан изилдеп жардам өзлөрүн кошо ала турган. Эми ар бир эл боюнча өзүнчө окумуштарды бөлүш керек экен деген чечимге келдим да. Мисалга айталы. Хакастар минусун үйрөнүндө эле өзүнчө бир окумуштар группасын түзүш керек. Кыргыздар менен хакастардын ортосундагы болгон байланышты, этникалык байланыш, этномаданий байланыш, чарбалыкты. Мен мындай деген жыйынтыкка келдим да, эгер биз кыргыздардын көнө тарыхын издей турган болсок, орто кылымга чейин сөзү Хакасияда болушубуз керек э минусунан. Андан кийин улан бериге жакын, берике жакындаган сайын сөз жок Тувага, андан кийин Алтайга. Себеби билесиздер. Анткени эң биринчи түндүк чыгыш Монголиядан кыргыздардын чыккандан кийин сөз жок биринчи орунда каерде элеген Хакасиядан. Андан кийин ушу Хакасиядан барып туруп, азыркы минусунун өрөөнүнөн баштап туруп, анан Тувага, андан кийин анан барып Алтайга жөнөгөт. Ошонун улан бериге жакындаган сайын сөз жок. Демек археологиялык изилдөө сөз жок жүрүш керек көнү тартып издеш үчүн. Ал ошол эле мезгилде бул жерге дагы бир этнографтардын бир группасын жиберишибиз керек, темасын беришибиз керек. Мисалы тил боюнча өзүнчө, маданият боюнча өзүнчө, материалдык маданият боюнча өзүнчө, руханий маданият боюнча өзүнчө изилдеген, топонимиканы изилдеген өзүнчө окумуштарды жиберишибиз керек. Анан сөз жок жанагы жазуу булактарын боюнча изилдеген окумуштар. Андан бери тоол Алтайга эле турган болсок, мен айтпадымбы, Хакасия эгер көнү тартты, андан бери тоол отурган болсо, Алтай эң жакын бизге Алтай жагына, Алтай экен. Бул жагынан да тереңирээк изилдеш керек. Мынакей сынары кыпчактарды изилдейм деп аткан экен, мен айтып атам, сынары, сен кыпчактарды кийинки теманың эле бир раздел кыл дагы, чоң эле этникалык байланышты тереңирээк алгын деп атам.
Ушул жерден сынары, силерге да сөз берсек, сиз кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Ооба, ушул изилдей турган маселелерди караса, булар абдан экспедициянын соңунда кеңири экени билинип калат да. Мисалы үчүн, чын эле Хакасиядан, Тобадан кийин Енисейлик кыргыздардын тарыхы кандай өнүккөнүн карап чыксак, 15-16 кылымдан бери кандай этникалык өзгөрүүлөр болгон изилдөө зарылчылыгы билинип калат. Бир эле мисал келтирейин, Алтайдагы мундустар мындай бөлүнөт да. Бологой мундус, Кара мундус, Чулу Кашка, Кочкор мундус, Чебирек мундус жана бөлөктөр. Эгер биз эки элдин уламыштарын алып карасак, ушул кыргыз жана Алтай элинде ушул этнонимдер менен байланыштуу абдан жакын-жакын бири-бири менен ички мазмуну бир келген уламыштар абдан көп. Бул бир гана мисал. Эгер ушул багытта биз изилдөөнү жүргүзсөк, булар Енисейлик кыргыздардын акыркы миграциялык жолдоруна жок жаңы аныктамалар бере турган. Мындан тышкары биз материалдык маданиятты алсак, жогору айтылган маселелер бунун баары жаңыдан изилдеп чыкса, мисалы үчүн тамак ашта, мисалы үчүн ийим кечеде, турак жайда бүт баарындагы салыштырмалар жүргүзсө, булар абдан чоң мындай келечекте керек иш болуп чыгат да. Мисалы үчүн археологияда Табалдиев менен окумуштуу Худяков изилдеп баштаган байыркы түрктөрдүн 5-чи кылымдан бери Алтайдагы жана Тянь-Шандагы эстеликтери жөнүндө эмгектери бар. Азыркы учурда Табалдиев ушул изилдөөлөрүн Тянь-Шанда улантууда, Худяков болсо Алтайды улантып атат. Эгер ушул эки окумуштуу мындан ары өзүнүн изилдөөлөрүн бир багытта өнүктүрсө, ошондо Енисейлик кыргыздардын акыркы 17-18 кылымдагы миграциялык жолдорунун аныктамага абдан чоң түрткү бере турган изилдөөлөр болмок.
Тилекке каршы ушундай бир изилдөө иштери же болбосо алдыга коюлган маселелерди чечүү келип туруп эле каражат маселесине келип да калат да, анан кийин адис маселесине. Мына ушул маселени кантип чечсе болот, Абилов агай сизде?
Чынында бул чоң маселе. Мисалы бул экспедицияны президенттин буйругу боюнча болуп, анан биз негизги уюштуруучулук маселени жана финансовый маселени биз көтөргөн менен баарын тең көтөрө албайт болчубуз. Эгер баягы издесең табат экенсиң, баягы издеп мындай экспедиция максатын түшүндүрө билсең, көп баягы илим жакшы көргөн баягы кээ бир тиги меценаттар бар да, ошолор жардам берет экен. буйырса ошо экспедицияны мындан ары да улантып Монголия менен чыгыш Түркстанга баралдап атабыз. Буйырса эмитен баштап издейбиз эми. Азыр Аскар Чукутаевич Какеев менен сүйлөштүм. Ал киши бир эки жаш окумуштууну тандасаңар ошону финансылык жактан жардам берейин деп атат. Мисалы биздин университет бир археолог бир этнографка дагы барып келишине финансылык жардамды бере турган болсок ошо менен төртөө болуп атат. Анан башка университеттердин дагы жетекчилерине кайрылайын деп атам. Алар да бир экиден жиберсе ошентип бир беш алты болуп калса анан акырындык менен баягы башталып кетсе эле анан мен оюмча көч улана берет го деп ойлойм да. Сөз жок, себеби биз буга чейин баягы совет мезгилинде мүмкүн болбогон нерсени азыр өзүбүз көз каранды эместикти алгандан кийин ошол көнө тарыхыбызды орто кылымды изилдей турган болсок сөз жок археологиялык жактан этнографиялык жактан анан тарыхый изилдөөлөрдү аябай жүрүшүбүз керек.
Ооба, ушул багытта изилдөөлөр жүрсө мисалы үчүн ар кайсы аспирант өзүнүн бир багыты менен иштесе абдан чоң ийгиликтер болмокту. Кийинки бир гана этнография эмес, археология эмес, бүткүл тарых илим үчүн. Мисалы үчүн бир гана эки элдин календарын алсак, Алтайда жана Кыргызстанда мезгилди белгилегендери абдан чоң окшоштуктары да бар жана айырмасы да бар. Ушул айырмалар качан пайда болгон жана окшоштуктар кайсы убакта пайда болгон изилдесе да бул бир чоң багытка айланып кетет да. Мисалы үчүн окшоштуктар күн аркан бою, чак түш жана бөлүктөр булар бүт баары эки элде тең бар.
Анда рахмат, иши бүгүн келип туруп байыркы кыргыздар мекендеп келген Хакасия, Алтай, Туу аймактарындагы кызыктуу жагдайлар тууралуу айтып бердиңиздер. Ошондой эле мына алда кандай иштер аткарылыш керек, ошол проблемалар тууралуу айтып бердиңиздер. Буюрса бул тема мындан ары дагы уланат деп ойлойбуз. Кадырлуу каармандар, сиздер Алтай, Хакасия, Тууага илимий сапар менен барып келген Арабаев атындагы педагогикалык университеттин ректору профессор Абылбек Асанканов, тарых илимдеринин кандидаты Сынара Алымкулова менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маекти Бишкектен жүргүзгөн Кыяз Молдокасымов, саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду маданият темасы менен аяктайбыз. Американын эң атактуу комедианты Боб Хоуп ушул жекшембиде Калифорниядагы үйүндө оо дүйнө аттанды. Анын чыгармачылыгы жана өмүрү жөнүндө сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Мурду кетирекей Боб Хоуп телерадио программаларды түз эфирде жүргүзүүнүн, теле буудай кууруган күлкүлүү монологдун, эң мерез адамды да ууртунан жылмайткан учкул сөздүн, ошондой эле сымбатын сактаган жупунулуктун устаты эле. Көп учурда кеңелбей кабагын карыш түйүп алып сүйлөгөн сөзү ар дайым каткырык күлкү менен коштолчу, бирок ал эч качан орунсуз кылжыңдап же бирөөнүн былыгын чукуган эмес. Ал президент досторун да ичине кир сактабай ак көңүлү менен шакала чекчү, айрыкча президент Геральд Фордко көп тийишчү. Форд экс президент Никсонго кечирим бергенден кийин Хоуп ага кантип жолукканын айтып, бир күнү Геральд Форд менен маңдайдан чыгып сүзүшүп калдым, мен кечиресиз дедим. Форд мага мен мындан ары кечирим бербейм деп жооп берип жатпайбы деп күлгөн. Соңку жылдары Хоуп телепрограммалары менен таанылды. Акыркы жолу өз программасында 96 жылы сүйлөгөн эле. Ал радио жана 30 жылга созулган кино чыгармачылыгында зор ийгиликтерге жетишкен. Ал эми 40 жылдан 78 жылга чейин кино өнөрү боюнча Оскар сыйлыгын тапшыруу аземдеринин алып баруучусу, тең алып баруучусу болгон. Боб Хоупко ар түркүн белек сыйлыктар боосу менен түшүп турган. Аларды сактоо үчүн атайын кан таба сатып алган. Сыйлыктар өзүнө курдаш кесиптештеринин урмат сыйынын белгиси болсо, анын сыналгыдагы укмуштуудай популярдуулугу жана чет жактардагы америкалык аскерлердин сүйүнчүлүгүнө тагышы Боб Хоуп нагыз элдик адам болгондугун көрсөткөн. Куудул акча таап аны сарамжалдуу тута билген. 52 жылы NBC радиосу менен 2 миллион доллардык келишим түзгөн. Анын фильмдери кезегинде 4,5 миллиондон киреш алып келип турган. Бул ал убакта эмегейсиз сумма эле. 55 жылы General Motors каржылаган 1 сааттык телепрограммасы үчүн 100 миң доллар гонорары алган. Ондогон жылдар бою бирде жармакташып чогуу иштеп, бирде чыгармачылыкта таймашкан досу Кросби экөө мунай өндүрүшүнө акча салган. 69 жылы эле Time журналы Боб Хоуптун 500 миллион доллардык байлыгы бар деп жазган. Бирок Хоуп өзү бардык тапкан ташыганымды сатсам болгону 80 миллион болот деп айтчу. ал соопчулукка айрыкча өзү жашы улгайганда кошулган католик чиркөөсүнө. Ошондой эле 99 жылы бул чиркөөнүн Косоводагы соопчулук иштерине миллиондогон доллар берген. Ошол эле убакта башка диндерге да каралашкан. Боб Хоуп Британияда төрөлүп, ата-энеси менен АКШга 4 жашында көчүп келген. 30 жашында Долорес Ридке үйрөнүп, 4 бала багып алган. Бир уулу мектепти бүтүп жатканда сүйлөгөн сөзүндө Боб Хоуп: «Мен чоң жашоонун босогосунда турган жаштарга берер кеңешим, ал жакка барбагыла», деп айткан. Ал эми келечек муундарга кайсы эмгегиңиз менен таанылгыңыз келет деп сурашса, 5-10 чакты кишини билдиргөнүм менен, деп жооп берген экен. Прагадан Жаңы Жусупжан.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-чи 1 сааттык программасы соңуна чыкты. Программаны Прагадагы студиядан мен Бүйүкөндө Салива алып бардым. Саламатта болуңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун.